вече заседава синоптичната комисия под вещия надзор, редакторски контрол и както искате...
И специален гост.
Професор Георги Рачев, да. Защото, професор, оказва се, че вие чат-пат давате по едно охо на заседанията на синоптичната комисия.
Напоследък редовно.
Да. Ви човек трябва да знае какво ще бъде времето. И... Това поне в средносрочен план.
И вероятно ви е правило впечатление някои... Сега ма да почнем с критика, нали? Някои неточности, които допуска колегата Людмил Кръжилов.
Благодаря за този въпрос, Мишо. Благодаря.
Основен, нали, наш презентатор, сега той винаги уточнява, разбира се, че говори, че ти, Люси, говориш от информация на публичната информация.
Да, да. Която гледаме много световни метеорологични сайтове, да. Сравняваме информация с колегата Райчев, който не е между нас. Ние сме го изпратили на юг, за да прави изследване на климата по Бяло море. Така ли се казваше? Бяло море.
Така.
Защото, нали, климатични промени вече не казват глобално затопляне, казват климатични промени. Сменят се тенденциите
сега,
в тази област.
Ще стигнем до актуалната прогноза за следващите. Ние казваме средносрочно.
Средносрочно. Но да. До 10 дни. 10,
правилен ли е термин?
Да. Що така? Правилен
да. Е, кажете сега, професоре, така от вашите радио наблюдения, добре ли се справя колегата Кръжил? Може ли да му се има доверие?
Тога на изпит
сега. Еми като на изпит малко сега.
Къде ми е бележника да го приготвя? Накрая ще имат оценка.
Без да звучи като така, като сервилничене, но прогнозите са много добри. Не само, че са много добри, доста реалистични и трябва да ви кажа, което е така чест ви прави. Ако сравните вашите прогнози с официалните прогнози, те са ужасно кухи и скучни.
Има го това.
Има една много... Аз обожавам един израз е... В следобедните часове има вероятност в планинските райони на места да превари и да прегърми, което е възможно най-облото, което от времето на Любка Кумчева е измислено като изречение, да. Докато на някои места, аз имам такива куриозни случаи, в Банско един сладур спря колата, слезе и тръгна към мен и вика: ще ми умре кравата заради тебе. При което аз направо припаднах за какво ще, защо аз какво общо имам с неговата крава. А то се оказа, че след това човека се разбра, че с най-добри чувства, много се радва да говориме и каза: кажи на оне твоите, не знам точно на кои моите, даваха регионални прогнози. Не да кажете, от Северисток ще дойде един фронт и той така малко ще повали и ще си замине някъде нататък. Той се интересува, не можеше да коси човека, защото валеше непрекъснато. На него му трябваше 3-4 дни да му се каже кога да окоси, за да може да изсъхне това сено, да пребере да има кравата какво да папне. Обаче тръгна с идеята, ще ми умре кравата заради вас. Така че хората искат реални неща. И другото, защо ви хваля? Защото няма човек, не американец, не съветски човек, няма човек, който да знае какво ще бъде времето. Ако имаше такъв, щяха да дойдат едни момчета с черни костюми и този човек щеше да бъде прибран, за да казва времето...
Само на специални хора.
Само там, където трябва. Така че прогнозите винаги имат вероятностен характер. Понякога се случва, понякога има неща, тъй като хаоса, това е и теорията на хаоса, де-факто, която е в основата на цялата метеорология, на цялата синоптика. И тя винаги дава хаотичен порядък на нещата в метеорологията и в синоптиката. Но този хаос е подреден. Той има горна граница и долна граница. Това е така наречения прием на Лоренц, който той се занимава с тропичните циклони в щатите. И една сутрин оставил гадните асистенти да свършат работата, защото той имал някаква друга работа. И той като дошъл, видял, че в системата от уравнения, които ще пресметнат, компютъра смята след 10 минути какво ще бъде, след това залага данните след 10 минути, след 10 минути и така се играе, докато не дойде Чичко синоптик с молевчето и каже: компютър е, тук е пълен идиот, това не може да стане, това не може да стане и така. И той видял, че те залагат данните не с точност до четвъртия знак, след десетичната запетая, а поне са млади и хитри, залага с точност до втория знак, след десетичната запетая. Едни и същи данни, с различна точност, дават след няколко дни, дават катастрофални изменения. Оттам му се ражда гениалната идея, и като е бил почитател на Рей Бредбъри, там има един страшен разказ, те почти цялото му творчество е фантастично, един страшен разказ и удари гръм. Ловец, за да могат да разберат слушателите за какво става дума. В бъдещето ловец си наема агенция да гръмне един динозавър назад в миналото. Хората връщат назад, виждат едно дърво пада върху главата на динозавъра, дали няма нищо да се промени, и го връщат него точно така, и той го застрелва динозавъра буквално секунди преди дървото да падне върху главата. Обаче в вълнението пада от тази специална пътека, която е само негова, и когато се прибира в настоящето, вижда, че е смачкал една пеперуда. И като се прибира, вече вижда, че смачкването на тази пеперуда милиони години назад е довело до катастрофални, за нас катастрофални, или просто промени такива, каквито не са. И от тогава вече е това прословото нарицателно маха на пеперудата.
Ефекта
на пеперудата. И ако пеперудата в това студио имаше пеперуда, размаха сега крила, то може би така ще се отрази времето, или така ще се развият събитията, че да се образува студен фронт в Камчатка.
Където си има студени фронтове непрекъснато.
Да. Добре, дайте сега в конкретика.
Сега в конкретика.
Какво видяхте вие, професоре? Какво видяхте?
Разгледахме
синоптичните модели,
които са сметнати от компютри, точно, заложена информацията. Само отваряме на скоба. Говорили сме преди на други заседания на синоптичната комисия, че израелците правят програми, които искат да взимат информация не само от официалните метеорологични станции, но вече има много електронни устройства в целия свят, от телефони, и да залагат много повече сурова информация в моделите, за да се опитат да подобрят точността на прогнозите, защото когато имаш от много места точна информация, най-вероятно ще получиш с 5% или с 10% по-висока сбъдваемост на прогноза до 10-15 дни, но все още науката, и професор Рачев ще потвърди, за повече от 4-7 дни не може да даде много точна прогноза, и на базата на тази информация да погледнем към следващите 7-10 дни. Днес времето ще бъде мърляво, на места ще превели след обед, от север идва фронт, по-високо атмосферно налягане от Централна Европа се разширява над Балканите, и на места след обед, както казват и синоптиците, и тук пак отваряме на скоба, да гледаме радарите на Агенцията за борба с градушките, защото те доста точно в рамките на 5 минути дават къде се развиват тези процеси, и може вече човек да види наистина дали ще вали в района, примерно на Габрово, или дали ще вали такъв проливен дъжд, какъвто валя онзи ден, имаше бедствено положение, мисля, че в Котело.
Да.
Беше, където водите от скатовете, от околните хълмове отнесоха улици, асфалта, мостове и така нататък, и се създаде много сериозно бедствено положение, защото падна много голямо количество дъжд за много кратко време. Та днес ще има такива превалявания на места, отчасти утре вече доста по-стабилно време в събота, и от неделя нататък, професор Рачев, до следващата сряда ни чака типично лято, като във вторник ще имаме и доста високи температури, над 34 градуса в низините на Южна България, 34-35 градуса дават моделите, а в делтата на река Дунав до 39, може и 40 градуса. Това е в Румъния, делтата на река Дунав. След това, към четвъртък, сряда, времето отново за кратко ще се влуши, и пак ще дойде фронт от север-северо-запад, от районите на Централна Европа, средата на следващата седмица, и към края на следващата седмица, четвъртък-петък, ще се лабилизира атмосферата и отново ще имаме такива процеси с превеляване и грамотевична дейност. След това, след 10-ти от следващия понеделник, пак по-стабилно време и сравнително високи температури. Не се очакват много високи температури, такива каквито има в момента в Южна Франция, участи в неделя в Германия. Франция, Германия, участи в Полша, дори в южните райони, Скандинавския полуостров, ще има високи температури. Най-високи температури ще се измерят в Испания, в Северна Испания и в Южна Испания, около 40, над 40 градуса, но и в района Марсилия, в Южна Франция, също днес ще има много високи температури. Тази гореща вълна в Централна Европа и Северна Европа ще приключи в неделя и доста бързо в вторник, сряда. Там температурите, примерно в Берлин, 37 градуса в неделя, ще паднат във вторник, сряда до 17-18 градуса, което си е типично и нормално време. Но да се върнем на Балканите и в страната, от неделя нататък до следващата сряда, хуквайте в планините, хуквайте по морето, ще има хубаво, типично лятно, юлско вече време, защото наближава края на месеца. И ще бъде подходящо, както сме казвали, и за излети във високите части на планините, където времето, когато е променливо, е опасно да се ходи по билата.
Добре, сега, добре, да питам професор, защо нас не ни хваща тази гореща вълна и какво я продуцира в Европа? Защото ни затрупват по новините, нали знаете как работят медиите.
Веднага.
Най-красивото, най-цветното, най-готиното и сега гореща вълна Европа, гореща е при нас, какво?
Огромно е значението на медиите. Особено когато те се акцентират само върху един момент. Вчера и онзи ден чета и днес има заглавия Европа е обхваната от гореща вълна. Ами това не е вярно. Това захлаждане, за което става дума, то е вече на лице и в Централна и Северна Европа ще си бъде доста хладно. Не само, че няма да е топло. Само в Испания, в Южна Франция и отчасти в Италия се очаква това горещо време, което ще продължи до неделя. Буквално до неделя. И ще наподоби нещо подобно, каквото се случи пред 2003 година. Тя е култова година за Европа. Тогава вълната беше, топлата вълна беше не само по-голяма по териториален обхват, но тя продължи и 3 седмици, което даде много тежки резултати. 70 000 европейци починаха преждевременно в резултат на обострянето на техните заболявания. Преди всичко възрастни
хора. Да. И тук голямо значение има, и хората нека да разберат, градовете, огромните градски площи. Когато има такава гореща вълна, която продължава по-дълго от 48-72 часа, започва едно напичане на сгради, на асфалт, на подложки. И в големите градове, Париж на времето, по това време, се създава един микроклимат, който е доста по-различен, по-горещ микроклимат, който е доста по-различен от...
Сейно, че си в бабената фурна, нещо подобно.
И нощните температури, така наречените горешници, са над 20 градуса в средата на нощта и сградите се напичат и усещането за топлина е много по-различно и заради това тези горещи вълни дават и такъв ефект в големите градове, когато хората не са свикнали на толкова топло време. Сега говорихме за Южен Ирак, за Кувейт, за Алжир, за Сахара, където температурите са 45-48 градуса могат да стигнат, нали? Това е съвсем различен климат, но там е и сухо, докато в Европа тази горещина може да бъде придружена и от влага, което пък съвсем вече усилва ефекта на топлината.
Да, но пък друго ми направи впечатление, че тази гореща вълна бе предсказана, т.е. имаше предупреждения за нея.
Определено, да. Затова и тези краткосрочните прогнози практически са с 90% сбъдваемост. Докато средносрочната, колкото по-далечна е прогнозата, толкова тя става по-малко метеорологична и по-климатична. Юли месец ще бъде с нормални температури
и
малко по-високи от нормални. Но, както си говорихме, не мога да кажеш ти на 15 юли в Габрово, в 4 часа след обед, като излезе да си купа бира, колко ще е температура. Няма кой да го каже. Не е възможно.
Но от историческа гледна точка и статистическа може да кажем, че юли месец, обикновено около 20-25 юли, са така наречените горешници, когато в България могат да бъдат измерени максимални температури, дори да бъдат бити рекорди, защото още юли месец е много голям деня, слънчевото грене е много силно, вече август месец намалява деня и това не може да се случи. Но, само малко статистика, до момента юни в района на София е със средна температура 19 градуса, предишните две години беше с 21 градуса средномесечна температура. А пък април месец тази година, да се върна малко назад, защото и парното плащаме, следват изравнителните сметки, беше с около 5-6 градуса по-ниска средната температура от обичайната, от по-миналия, от 2018 година. Но, като цяло, аз се върнах назад във времето. През юни месец средната температура за район София между 17-18 и 21-22 градуса. Говоря средномесечно.
От кога имаме професора статистика?
Имаме отдавна.
С моите колеги работим по един проект. Първата хубава голяма станция е сложена в Ботаническата градина. Това е на паметника Васил Левски през далечната 1887 година. За съжаление, тази станция беше закрита по неясни за мене причини и ние искаме да я възстановим, защото колкото по-дълго имаме наблюдения, толкова по-лесно може да кажем: тогава е било топло, сега нещата са се променили, защото съвременните лета са друг тип. Не случайно говориме. Сега, понеже гледаме нормата тази, за която говорим, или сравнението, защото нормата, едни доста така научни спорове, ние сравняваме спрямо 61-90 година. Сега до година 2020 ще бъде изпълнена следващата 30 годишна норма от Световната метеорологична организация и тогава, като сравняваме с тази, тогава летата ще бъдат, в повечето случаи ще бъдат нормална, с нормална температура.
Да.
А тъй като ние обхващаме период, стария период, доста по-хладни лета са били тогава, то затова и винаги от 2000-та година насам ние нямаме студено лято в България. 12 години са с наднормални температури и 8 години са с нормална и малко по-висока температура. Това е в резултат и на повишаване на глобалната температура, но и на факта, че сме в такъв период на по-високи температури и продължава вече повече от 20 години.
Излизаме от малкия ледников период.
Трябва да.
Все още климата излиза от този малък ледников период и се намества. Ще ни чакат малко по-високи температури в бъдеще, но в никакъв случай няма да настъпи катастрофа, за каквато медиите имат особено голяма роля, когато говорят за климатичните промени, за глобалното затопляне.
Моля само за една минута.
Да.
Искам нещо много ясно да кажа на вашите слушатели. Няма никаква трагедия в това, че става малко по-топло на Земята. Напротив, до този момент мога да кажа съвсем отговорно, и дори специалисти от различни области ще ме подкрепят, никога до този момент света не е бил толкова богат, толкова мирен и, забележете, толкова сит. Никога не сме произвеждали света толкова много храна. И според последните данни, които има от НАСА и от НОА, Земята става все по-зелена и по-зелена. Веднага казвам, сечем горите безогледно, изкореняваме там, където е най-близко до пътя, за да бъдат най-малки разходи. Вършиме чудеса от идиотизъм върху природата, но въпреки всичко ние сме в момента по-добре. Да не говоря, най-малко детска смъртност в света. Няма, почти изчезва смърт от глад сред децата. Което не трябва да се гледа и това нещо. Не може глобалното затопляне и нещо да бъде само лошо. Мръсен ли е въздуха? Мръсен е въздуха. Категорично. Не мога да го сравним с това, което е. Но в Перник дишат ли по-хубав въздух? Ами спрямо 80-те години там те дишаха смес от химически съединения.
След Кремиковци,
когато чорапите на майка ми се разпадаха по краката от серната.
С една дума, приключваме, да. Медиите обичаме да говорим за климатични аномалии, защото това е интересно, но аз много се занимавам с тази област и не намирам потвърждение в това, че с слабото затопляне на климата ще настъпят катаклизми. В никакъв случай. Това даже е добре за човечеството, за да произвежда повече храна. От утре нататък до следващата сряда, четвъртък, ни чака истинско лято. Пригответе се за него. Вторник, високи температури.
Нахлухме в новините, но аз искам кратко и ясно, професоре, да кажете на колегата Кръжилов. Плоска или кръгла е Земята?
Ами, аз се уверих, че...
Защото ни гони от една седмица тук, иска да прави бизнес, това, че е плоска Земя.
Поне до Антарктида си е кръгла.
Оттам
нататък може да има някъде нещо.
Хайде, на следващото заседание ще говорим. Плоска ли е, кръгла ли?
Българско национално Дарик радио.